waxay sheegtay warbixintu in dowladaha Kenya iyo Ethiopia ay labaduba abaabuleen ciidamo aan ka tirsaneyn AMISOM si ay u sugaan amniga xuduudahooda. Taasina waxay keentay, ayay tiri, inay ku kacaan ficillo ka baxsan hawsha AMISOM marka ay noqoto xisaabtanta. Waxay tusaale ahaan usoo qaadatay in dowladda Kenya ay howlgalkeeda u adeegsato diyaarada military, tusaale ahaanna weerarada cirka ee dhacay intii u dhaxaysay bishii Juun 2015 iyo Juulaay 2016 waxay ahaayeen, ayay warbixintu tiri, 94 duqeymood inta la diiwaan geliyey. Waxay sheegtay in duqeymahaasi intooda badan ay bartilmaameedsadaan reer guuraaga gobolka Garo. Warbixintu waxay sheegtay in inta badan khasaaraha soo gaara bani aadamka uu yaryahay, hase yeeshee dhibaatadu ay u badan tahay xoolaha iyo dhaqdhaqaaqooda. Waxay sheegtay in saameynta ka timid ay tahay mid culus, sababtoo ah, ayay tiri, reer guuraaga aan awoodin inay tuulooyinkooda sii joogaan, waxaa ku adkaatay inay guuraan oo ay dhaqdhaqaaqaan, sababtoo ah waxay ka cabsanayaan duqeynta dhinaca cirka. Warbixintani waxay qortay in arrin aan aad loo diiwaan gelin oo ay sameeyeen ciidamada Kenya ay ahayd weerarada lagu qaado waraha biyaha, iyadoo Kenya ay ka duuleyso fikradda ah in warahaasi ay isticmaalaan ururka Al-Shabaab. Hase yeeshee, waxay warbixintu sheegtay in laysku qabto Al-Shabaab iyo shacabka, gaar ahaan marka ay noqoto weerarada cirka in kala saaristooda uu jahawareer ka iman karo. Marka loo eego xaaladda gudaha ee Soomaaliya, waxay sheegtay in bartilmaameedsiga Al-Shabaab ay dhinaca cirka ay ka dhalatay burburka tasiilaadka dadweynaha, taasina ay qayb ka qaadatay inay hoos u dhacdo awoodii dadka reer guuraaga ah ay dhibaatooyinka abaaraha ku maarayn lahaayeen. Warbixintu waxay sheegtay in tuulooyinka Gadoondhawe iyo Khadiije Xaaji ay ka socdeen duqeymo cirka oo joogta. Waxay taas ku kalisay, ayay tiri, dadkii reer guuraaga ahaa inay ka cararaan noloshoodii iyaga oo raadinaya meel ay ku nabadgalaan, waxayna u guureen, ayay tiri, dhinaca deegaanka Balad Xaawo. V o a waxay la xariirtay qaar ka mid a dadka ku nool gobolka Gedo oo u sheegay in deegaanadii ugu dambeeyey ay ka dhaceen duqeymaha cirka ay yihiin inta u dhaxaysa Mikoole iyo Ceelcadde. Maxamuud Nuur Cusmaan waxa uu ka mid yahay odayaasha deegaankaas, waxaana uu ka mid yahay dadka V o a uga warramay dhibaatooyinka xoolo dhaqatada uga yimid duqeymaha cirka.
Duqeynta ay Kenya geysatay waxa waa Ceelcadde iyo Mikoole dhexdooda dhowr goobood, waa Halmadeera, waa Dufaa, waa Qurac Beerla, waa Siiley, waa Wargaduudo.
Wagatay marka say u saameysay dadkii xoolaha lahaa duqeyntani?
Raayo waad garan kartaa, meesha laga soo guuray goobo badan oo abaar ah baa laga soo guuray, meesha ay daruurta ku daadana waa loo guuraa, halkaa iyadoo loo soo guuray duqeynta ka dhacday meel kale loo guuro male, laakiin cabsi baana ka jirta, cabsi baana. Haddiiba matoor faxiinka oo diyaaradaba la maqla, dadkiina gooni u cararay, xoolihiina gooni bay u cararay. Waanaba duqeyna waa xaqiiq oo ini waaba taaganta duqeynta way la dhacdaa oo xalo dhaaray duqeynaysa, adeer waa duqeynaysa, haddana taagana ina korkayga ay wareeganaysaa.
Ciidamada Kenya waxay beeniyeen eedahan. Afhayeenka ciidamada Kenya Joseph Owith waxa uu ii sheegay in eedahan loo jeedinayo Kenya inay bartilmaameedsadaan dadka xoololeyda ah iyo waraha biyaha inaysan run ahayn.
That is not correct, absolutely not true, for several reasons.
Waxa uu yidhi taasi sax ma ah, dadna ma ah, dhowr sababood dartood. Ugu horreyn, ayuu yidhi, ciidamada KDF iyo AMISOM markii ay duqeyn cirkaa qaadayaan waxay si aada u xaqiijiyaan inaan wax rayid ahaysan ku sugnayn goobtaasi la bartilmaameedsanayo. Waxaan bartilmaameedsanaa oo keliya, ayuu yidhi, argagixisada Al-Shabaab, weligayna ma aynaan bartilmaameedsan war biyood oo ay rayid ku sugan yihiin ama dhisme ama goob kale oo looga shakisan yahay inay rayid ku sugan yihiin.
There is drought in Somalia, and you find that most of the civilians go to where they are water. Talabad
ayaa baraya ka jirta Soomaaliya, waxaad arkaysaa in xoolaleyda iyo dadka rayidka ay raadsadaan meeshii biyo ka jiro. Waxaa ujeeda ay yidhi xoolaha badan iyo bulshooyinka oo u boqoolaya goobta biyaha leh, sidaas darteed goobtaasi dab kuma jiri karno. Meelaha qaarkoodna annaga ayaa biyo ka soo dhaafanay si ay militarigu isticmaalaan. Waxa uu sheegay in deegaanka Khadiije Xaaji ay qabsadeen ciidamada Kenya ayna ka dhisteen saldhig, sababtoo ah, ayuu yidhi, waxaa ku yaala war biyood oo ay wada isticmaalaan rayidka iyo ciidamada.
In this location, this was an Al-Shabaab training ground.
Marka ay noqoto, ayuu yidhi, deegaanka Gadoondhawe goobtaasi waxay Al-Shabaab ku leeyihiin, ayuu yidhi, xarun ay wax ku tababartaan oo hubkan ay ka ridaan. Markii aan goobtaasi bartilmaameedsanayno, waxaan bartilmaameedsanaynaa, ayuu yidhi, ururka Al-Shabaab. Waxaa ku yaala, ayuu yidhi, masaajid u dhow warta biyaha, welina waa uu taagan yahay, ayuu yidhi, masaajidkaasi, sababtoo ah waxaan ixtiraam u haynaa goobtaasi. Waxa kale oo Joseph Owith uu beeniyey in ciidamada KDF ay adeegsadaan ciidamada ilaalada ugaarta ee Kenya, kuwaasi oo lagu eedeeyey inay xadgudub u geystaan dadka xoololeyda ah ee xoolahooda daajinaya dhinacyada xuduudda.
Kenya Wildlife Services operates on our side of the border.
Waxa uu yiri ciidamada ilaalada Uganda Kenya waxay ka shaqeeyaan xuduudda, gaar ahaan dhinaca Kenya, kama shaqeeyaan xadka. Waxaa ka hawlgal xadka iyo dhinaca Soomaaliya waa ciidamada Kenya Rigliga. Ciidamada ilaalada duurjoogta Kenya kuma gudbaan dhinaca Soomaaliya. Marka, taasi dhab ma aha. Afhayeenka ciidamada KDF waxa uu sheegay in meelaha qaarkood ay iyagu biyo geeyaan, una geeyaan reer guuraaga ay abaartu saameysay. Sidoo kale waxa uu sheegay in meelaha qaarkood ay ciidamada Kenya galbiyaan gargaarka degdeg ah ee u socda Soomaalida, iyagoo NGO-yada iyo hay-adaha kale ee gargaarka ku kaalmeeya helikoptero iyo tasiilaad kale. Waxaan u galbinay, ayuu yidhi, hadda ka hor magaalada Dhoobley waana ka soo celinay. Dhinaca ciidamada Itoobiya waxay warbixinta hay-adaha gargaarku sheegtay inaysan iyagu adeegsanin diyaarado dagaal sida ciidamada Kenya, balse ay adeegsadaan maleeshiyada loo yaqaano Liyu Police. Waxay sheegtay in sannadihii 2005 iyo 2016 ciidamada Liyu Police la abaabulay laguna fuliyey laba howlood oo kale ah inay caawiyaan ciidamada Rigliga ee Itoobiya dagaalka ay kula jiraan Al-Shabaab, gaar ahaan inay dhulka fog uga daba tagaan Al-Shabaab. Hawsha kale ee lagu fuliyey waxay ahayd, ayay tiri warbixintu, in dadka xoolo leyda ee Soomaalida ah ee xoolahooda daajin iyo dhulka xuduudda ah inay dib ugu soo riixaan dhinaca Soomaaliya. Warbixintu waxay sheegtay in ciidamada Liyu Booliisku ay deegaanadaasi ka geysteen xadgudubyo waaweyn oo ka dhan ah rayidka, sida xadgudubyada galmada ee lagula kaca dumarka. Gaar ahaan waxay adeegsadeen, ayay tiri warbixintu, xeel aan horey loo arkin oo ah in qofka dumarka ah laga jebiyo xubin kadibna la kufsado. Waxay kaloo sheegtay warbixintu in rasaas aan loo meel dayin lagu ganay dadka rayidka ah ee isku dayaya inay baxsadaan, halka qaar kalena la qafaashay, iyadoo dad rayid ah oo looga shakiyay inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaabna lala galay dhinaca Itoobiya. Warbixintu waxay kaloo ku eedeysay ciidamada Liyu Booliiska in dadka looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab la khaarijiyo si sharciga ka baxsan, kuwo kalena la jirdilo. Waxay kaloo sheegtay in xeeladaha la adeegsaday uu ka mid ahaa mid aan loo kala soocin Al-Shabaab iyo dadka xoololeyda ah. Idaacadda V O A waxay la xiriirtay qaar ka mid ah dadka ku nool deegaanadaasi. Xasan Maxamed Mukhtaar waxa uu ka mid yahay dadka kasoo jeeda deegaanka u dhexeeya Caato iyo Ceel Bardi, oo ah dhulka ay sida weyn ilaa haatan uga howlgalaan ciidamada Liyu Booliiska. Waxa uu sheegay in gabar ay walaalay yihiin ay ka mid ahayd dadka la xiray ee loo kaxeeyay dhinaca Itoobiya, iyadoo looga shakiyay inay xiriir la leedahay Al-Shabaab.
Gabar yaroo arin la jirto oo 16 jir ah oo markaa u dhownin loo aroosiyey oo uur leh oo 7 bilood ah ayaa ninkeeda markaas ka hor waxaa la yidhi niman Shabaab intay u yimaadeen ayay waxay siiyeen lacag $100 waxay dhaheen Elbert Dhamegey. Intaan iyadoo soo dooran ka hor ayaa waxaa waaye ninka shaqadaas nimankaas uu meesha geeyey waxay ahaayeen ma ogeyn, laakiin meesha ma naqaaday wadada nasoo Elbert na sii geeyey dhaheen. Marka nimankii ileen Shabaab ahayn horey waxay ula xiriireen nin Elbert jooga oo xaaladooda u sheegteen. Ninkiina ciidamadii meesha joogay u sheegay adiga mishinaa loo dhigay Elbert intaysan gaarin, nimankii sawiraa laga qabtay, nimankii kale meesha lagu laayay isiyaa kasoo baxsaday. Markii arrintaas dhacday, kabacdii gabadhaas uu soo doontay, gabadhiiyaa la siiyey abaaray joogtay, waa loo aroosiyey, uuray qaaday 7 bilood iyadoo ah ninkii qabteen horta. Ninkii waa la waray oo jigjiga la geeyey, gabadhiina waa la soo wareysay, ninkaasaa qabay ayaa la yidhi. Ninka ma adiga ninkii marka iyadi waa soo baxeen, gabadhii arrimajisaa la qabtay, waa la waday, caata abaar joogtay waa la waday, baariyaa la geeyey. Gabadhii gaba yaroo eraday ahayd xanuunkii iyo qooshiyaa qabatay, qofay wax u sheegatay weysay, musushay gashay, musushay ku dhashay cunugii, musushu dhexdeeday ku dhashay, waa dhiig baxday, cunugii ku kor dhacday, cunugii iyadoo ku jiiftaa, cunugii nafta ka baxday, iyadoo dabcana musushu loogu tagay meesha laga soo qaaday. Marka waa wadeen, hadda yaadana baariyaa la geeyey ayaa la yidhi. Marka dad badan oo iyada lamid ah yaa meesha lagu haystaa oo odayaal leh oo leh dhalinyaro leh. Markan dhibaatadaasa kadib ugu yaraan 200 oo qof lagu haystaa.
Way waxaad ii sheegtaa gabadhan arrinteedu goortay dhacday, taariikhdii bishii ma xasuutaa?
Sanad iyo 3 bilood ka hore ahayd.
Waa gartay. Waxaad ii sheegtaa gabadha magaceed?
Waxaa la dhahaa Fuqiye.
Hadda may maqan tahay mise way soo laabatay?
Weli way maqan tahay oo waxay ku jirtaa xabsiga dad ku jiray ku jirtaa oo weliba ku dandareysan.
Ma soo aragteen, ma u tagteen?
Maya, qof u taga oo ku dhiirido waa la waayey. Qofkii u taga waxaa la leeyahay ma dadkii aan waxaas kusoo qabanay hadda raadinaysa.
Marka yaa idiin soo sheegay xaaladeeda si aad ku ogaatay inay nooshahay inay bad qabto?
Waxaa noo soo sheegay dad meesha laga soo daayay. Marka dadka dhibaataas ugu dambeyas ka jirta waxa ka hadlo waxaa waaye caalamka adduunka gaartay warkoodana waa la waayey.
Idaacadda V O A waxay kaloo isku dayday inay la xiriirto mas-uuliyiinta gobolka ismaamulka Soomaalida ee Itoobiya si ay uga jawaabaan eedaha ku jira warbixintan. Ilaa haatana nooma suuragelin inaan jawaab ka helo. Marka ugu horeysa ee suurta gashana waan idiin soo gudbinaynaa.